Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Morda se še spomnite, kako so mediji pred letom dni govorili, da maslo škodi našemu zdravju. Potem po letu dni pa so spet isti mediji pisali, kako je maslo pravzaprav najbolj primerno za uporabo v naši prehrani, in zdaj imamo dejstvo, da kar naenkrat masla po vsej Evropi manjka. No, zakaj je tak pogled na to področje? Pa Stane Levart, ki na Kmetijsko-gozdarskem zavodu skrbi za področje predelave mleka, je specialist na tem področju. Gospod Stane, dobro jutro.
Dobro jutro vam in vašim poslušalcem.
Kako vi komentirate? Smo res ljudje tako neumni, da gremo iz ene skrajnosti v drugo?
Torej, vse kaže, da na nekem nivoju gotovo. Ne? Zdaj, to so taki periodični cikli, ki se dogajajo, in sedaj trenutno se v zadnjem letu dogaja pravzaprav dejansko preplah pri izdelavi masla. Ne? Masla primankuje in celo napovedi so, da bo do konca leta, tega leta v Evropi drastično primankovalo masla in tudi na koncu koncu fermentiranih mlečnih izdelkov.
Bi lahko rekli, če pogledamo nazaj, ko so se delali norca iz mleka, zdaj pa ugotavljamo, da ga je premalo, kaj ne?
Tako, in to smo ugotavljali tudi prejšnjem tednu, smo bili z eno z enim nemškimi mlekarji na obisku v eni naših večjih mlekarn, ker direktor mlekarne enostavno ni mogel verjeti, kaj se trenutno dogaja na mlečnem sektorju, na mlečnem trgu. Polno masno mleko prehiteva posneto mleko pri prodaji, masla enostavno ne morejo narediti več dovolj. Mlečna maščoba je torej postala najbolj cenjen vir mleka, včasih pa seveda se je o tem govorilo kot o stranskem produktu, o katerem ne vejo, kaj bi z njim naredili. Torej, strašne spremembe se dogajajo pri maslu in v letošnjem letu je recimo cena masla na debelo v Evropski uniji narasla kar za 84%. Ne?
Ampak poglejte, če pogledamo naše babice in detke, stare očete, stare matere, oni so temeljili pravzaprav na tem, kar jim je dala narava, kar so lahko pridelali. In zdaj prehranski strokovnjaki pravijo, to je tisto pravo. Očitno bomo morali spet priti nazaj k naravi.
Tudi sam se o tem sprašujem, jaz pravzaprav ne vem, kje se je ta preporod začel. Mal sumim, ena taka dobra začetna faza je bila s tem tako imenovanim slovenskim zajdarkom. Ne. Takrat se je dejansko o tem začelo več pogovarjati. In zdaj, ja, to je eden izmed razlogov, ki je v bistvu ključen, ne, se pravi vračanje nazaj k starim prehranjevalskim navadam, vračanje nazaj k živalskim maščobom. Se pravi, to je eden ključnih faktorjev, da je cena masla porasla, poleg seveda vedno vsega krivih Kitajcev, ki so tudi drastično dvignili konzumacijo mlečnih izdelkov in s tem posledično tudi masla. Ne.
Ampak na slovenskih kmetijah znamo pridelati tudi dobro domače maslo, kaj ne?
Znamo ga pridelati, rahu tak sladek problem je edin ta, ne, da ga pridelamo premalo. Se pravi, vsi kmečki sirarje, katere jaz poznam, s katerimi sodelujemo, in izdelujejo maslo, imajo to težavo. Ne? Maslo ga naredijo odlično maslo. Mi smo se izobraževali glede masla tako strani francoskih strokovnjakov, tudi nemških, tako da poznamo vse te zakonitosti izdelave masla in naredijo naše kmetje, naši sirarji res odlično maslo. Ne? In kupci to prepoznavajo in trenutno lahko govorimo, da je surovo kmečko maslo eden top proizvodov na sirarskih kmečkih kmetijah.
Tako naj bo to dovolj za danes, nekaj skrivnosti, kako pridelati res to zdravo domače maslo pa v jutrišnjih minutah za kmetijstvo in podeželje. Gospod Stane Levart, hvala lepa za danes.
Hvala lepa, naslišanje.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.